Dragoslav Simić, dokumentarno popodne.
Zovem se Marinko Čulić, novinar sam sad tako stažom od jedno 25 godina, rođen sam 1951. u Šibeniku, studirao sam političke nauke u Zagrebu, tu se u Zagrebu i oženio, otac jednog djeteta, Nataša. Zaposlio se prvi put u novinarstvu u Večernjem listu, danas jedna od perjanica desnog novinarstva. Iza toga prešao koncem 80-ih u tjednik Danas, koji je imao dosta zvučno ime u bivšoj Jugoslaviji. Kada je Danas prestao izlaziti, a točnije je zapravo reći da je ugušen. To je jedna od prvih medijskih žrtava Tuđmanovog režima. To je bilo u jesen 92. Kraće vrijeme sam radio u Nedeljnoj Dalmaciji i iza toga od 93. u tjedniku Feral Tribune, gdje i danas radim. Počeo sam raditi za RFI 91. u jesen, negdje upravo je kretao rat, je zapravo bio već u zamasima, ali to na poziv iz samog RFI-a, nazvao je sada pokojni Frano Cetinić, nazvao je Mirka Galića, koji je onda bio glavni urednik u tjedniku Danas. I onda je Mirko napravio tako nekakvu malu selekciju, kaže, pa eto, pada mi na pamet nekoliko ljudi, tu među njima sam bio ja, bio je pomoćnik glavnog urednika Mladen Maloč, ali on zbog, pa smo se kao mi nešto trebali izmjenjivati kada ovako bude kome zgodno, međutim, kako je Maloč imao prilično posla, a iz nekog razloga, više se ne sjećam, bila je zašto je otpala Jasmina Kuzmanović, ostao sam ja. Isto izgledalo tako, to će biti tjedan, dva, mjesec, dva, tako dalje. Ovoga, nije to izgledalo kao nekakav trajan aranžman, ali kako su se događaji naravno ovoga zalančavali, ja sam zapravo ostao puno dulje i evo ga, napunio sam upravo jedno 15 godina da radim za njih.
RFI, la radio du monde.
31. oktobra 96. U posljednje vrijeme na Hrvatskoj televiziji su zaredali prilozi u kojima obični građani izražavaju veliku zahvalnost predsjedniku Republike Franje Tuđmanu. Sinoć je jedna prognanica koja se nedavno vratila u svoju kuću nedaleko Jasenovca zahvalila na tome Tuđmanu, uvjerena da je za njenu osobnu sreću zaslužna njegova državna politika. Zahvala je pročitana u glavnom televizijskom dnevniku, središnjoj informativnoj emisiji, a televizija se potrudila napraviti cijeli blok o tome. Sretna povratica snimljena je u svome domu, gdje kaže ima samo jedan problem, nedostatak pitke vode. Odmah je zatraženo objašnjenje sisačko-moslavačkog župana, koji je obećao da će pitka voda stići i da se na tome već radi. Premda se čini da je ovo vrhunac manipulacije medijima, nije tako, jer ima i gori slučajeva. Prije nekoliko dana jedan je građanin koji nema više od 60 i u odličnoj kondiciji mirno izjavio da ne bi žalio odmah umrijeti, jer je, zahvaljujući Tuđmanu, doživio stvaranje Hrvatske države. Iz ovoga se vidi da se televizija dala na veliki posao uglancavanja i ušminkavanja imena i djela neponovljivog predsjednika i izlaganja njegovog živog torza. A to je sigurna najava da slijede izbori. Prvi bi trebali biti održani odmah početkom sljedeće godine, kada ističe mandat Županijskom domu Sabora. U isto vrijeme ili nešto kasnije treba će raspisati lokalne izbore, a kruna su predsjednički izbori. Ovo je drugi put da se Tuđman pojavljuje kao kandidat na izborima i uglavnom se procjenjuje da su njegovi izgledi da ponovno pobjedi puno veći nego izgledi njegove stranke HDZ-a. No sama činjenica da se oko njega ustrčalo ovoliko medijskih radnika govori o dozi nesigurnosti. U internim stranačkim anketama prvi put je registrirano da se javno raspoloženje prema Tuđmanu koleba na granici čak da ne bude izabran. Zapravo on ima jedan izraziti minus i jedan plus. Minus je drastičan pad ugleda HDZ-a, a plus je što ovo još neće biti sasvim mirnodopski izbori zbog još neriješenog pitanja istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema. Zato ondje treba očekivati puno više napetosti nego što iz objektivne situacije proizlazi. Iz Zagreba za RFI Marinko Čulić.
RFI, la radio du monde.
Svakako je najdelikatniji bio sam rat. Ona je u najklasičnijem smislu bombardiranje gradova, ovo, ono. Srećom, to nije trebalo predugo, jer već u prvom mjesecu 2002. nekakav mir potpisan, pa se rat onda na neki način oročio u neka druga vremena. Najdelikatnije je naravno bilo izvješavati zemlje u kojoj se ratuje i bilo je naravno teško naći nekakav ton koji će imati jedan potreban profesionalni odmak i da se čovjek ne previše ne raspekmezi, da tako velim, nego da ima jedan normalan i uvjetno rečeno zdrav odnos i kad mu je rat na domak. Čak sam i ja bio mobiliziran jedno dva mjeseca, onda to je bio ali mislim, ako se dobro sjećam, da sam se čak i onda uspijevao javno, zato što sam ostao u svom mjestu, u Dugom Selu, pa sam možda, ajde, preskočio poneki prilog, ali uspio se javljati. Dakle, iz te pozicije to je bio najteži izazov, pa niko od nas se nije rodio kao rat izvještač u krajnjoj liniji. Svakome je nekako ratno izvještavanje prvi put, pa tako i meni bilo. Doduše, nisam se javljao nikad direktno sa fronta, ali ipak je to bilo i za mene najveći izazov, zadržati nekakvu hladnu distancu i jednu potrebnu objektivnost. Tako da je to bila nekakva škola koju je trebalo proći, ponavljam, svakome to izvještavanje prvi put. A kroz kasnije vremena je ipak to bilo nešto lakše, jer nisu ni događaji bili tako spustnuti, doslovce događaji iz dana u dane. Proći kroz tih desetak Tuđmanovih godina isto je bilo na neki način izazov, ali to je naprosto dugo vrijeme gdje se čovjek onda ima vremena prilagoditi. Teško je, velim, bilo stvarno izvještavati iz samog rata ili sačuvati nekakvu objektivnost. Ja to stvarno mogu slušati uvjetno rečeno obje ili sve tri zaraćene strane i da ne izazoveš svojim izvještavanjem daljnju mržnju i daljnju podozrivost među ljudima, da to stvarno svak može poslušati. Ne? Pa složio se, ne složio se sa nekim zapažanjima. Ja.
18. novembra 1993. Cijeli hrvatski tisak danas je u znaku druge godišnjice pada Vukovara, grada kojeg je u jesen 1991. posoldačena Jugoslavenska narodna armija doslovce raskomadala. U to vrijeme zapisali smo da joj se Vukovar nikada neće podati, nego će joj se nastaviti rušiti pod nogama, i tako danas i jeste. Vukovar je dvije godine poslije nalik otvorenoj rani, ružnoj brazgotini urozenoj podjednako na tijelu grada koliko i na savjesti onih koji su ga rušili. No osim onoga što će u simbolici Vukovara ostati nepromijenjeno, postoji i dio koji se mijenja i dopunjuje, nešto zbog čega se druga godišnjica mora obilježiti drukčije nego prva, a treća možda drukčije od prethodne dvije. Vukovar nije jedini grad koji je ubijen u ovome ratu i od drugih se razlikuje samo po tome što se datum njegove smrti precizno zna. Ali ono što se njemu dogodilo ne može se odvojiti od iste sudbine Sarajeva ili Mostara, da spomenemo samo najtragičnije gradove blizance, i zato oni koji zaboravljaju njih nemaju pravo ni na uspomenu na Vukovar. Jedan od najautentičnijih kroničara ovog rata, književnik i novinar Miljenko Jergović, koji je mjesecima bio u bombardiranom Sarajevu, piše u posljednjem broju Nedeljne Dalmacije elegičan tekst o rušenju Starog mosta, a ironično ga posvećuje hrvatskim povjesničarima umjetnosti i arhitektima koji šute nad sudbinom Mostara. A samo prije 2 godine, veli Jergović, kada je rušen Dubrovnik, pravednički su pitali zašto njihove beogradske kolege šute. Kao što se vidi, poslije šutnje u Beogradu, šutnja je preselila u Zagreb i to je najtužnije što se moglo dogoditi s ovom drugom godišnicom Vukovara. On je umjetno odvojen od gradova s kojima ga vezuje uzvišeno pobratimstvo, patnje i stradanja, iako je jasno da Vukovar ima puno više zajedničkog s Mostarom ili Sarajevom nego s nekima koji sada kukaju nad njegovom sudbinom. Sinoć je Hrvatska televizija emitirala razgovor s Tomislavom Merčepom, vukovarskim ratnikom koji se svojedobno hvalio da njegova jedinica ne drži zarobljenike, a neke su verzije njegove ratne biografije još i gore. Što je htjela Hrvatska televizija emitiranjem ovog razgovora, ne zna se, jedino je sigurno da to s njegovanjem istinskog pijeteta prema Vukovaru nema nikakve veze. Iz Zagreba za RFI, Marinko Čuvović.
RFI, la radio du monde.
To je teško izdvojiti zato što se zapravo ovoga u globalu se nisi slagao gotovo s ničim. Tako da je tu teško izdvojiti nekakav poseban događaj. Naprosto nisi se slagao s tom politikom u gotovo svim aspektima. Gotovo svim, mislim. Tako, od unutrašnje, vanjske politike, međunacionalnih odnosa, sve je to bio zapravo jedan užasan košmar, jedna politika koja je htjela na hor ruku ovoga postići, znamo i sami kakve ciljeve, tako da je teško tu izdvojiti nešto posebno. To je naprosto bio jedan 10-godišnji kontinuitet zapravo gdje oponiranja, ne. Opet naravno pokušavajući sačuvati nekakvu ovoga objektivnost, da to ne budu ovoga nekakve verbalne filipike, nekakvi nasrtaji, nego da bude utemeljena na činjenicama. Ali veoma teško je nešto sad posebno. To je naprosto jedan ono 10-godišnji blok gdje naprosto nisi se mogao složiti, pa ne znam, uvjetno sa 80-90% onoga što je činilo službenu politiku tih godina. Ja. U tom 10-godišnjem razdoblju je to pucalo od vremena do vremena i Ferol je bio stalno na nekakvim udarima ljudi iz režima ili iz neposredne...
Tada si radio u Feralu?
Tada sam radio
u Feralu, izvještavao uporedo za...
Skoro cijelo to vrijeme u Feralu, od 93. ja radim u Feralu, dakle to je sam rat... Ovo što sam prije spomenuo sam dočekao u danas. Ja.
Ali si uporedu izvještavao za France International?
Uporedu za od jeseni 91. za francuski radio, da. Da, ovo hoću reći da ovoga, u tom 10-godišnjem ovoga praćenju tog Tuđmanovog režima bilo je stalno nekakve, to su desetine ovih sudskih tužbi, od kojih je na mene palo možda samo 3-4, ali je ovoga, ali od toga je bila na neki način najspektakularnija, jer su to pratili ovoga svi i svjetski mediji. Stvarno, to je bilo tužno protiv mene i protiv Viktora Ivančića, protiv mene za jedan tekst koji je ovoga doista ono, baš obračunavao s njegovom idejom pomirbe, a ta se ideja, da se podsjetim, sastojala u jednoj doista nastranoj, morbidnoj ovoga pod ideji, a to je da se u Jasenovcu napravi zajedničko spomen obilježje ovoga ustašama i partizanima. To je bila doista grozna ovoga ideja, na neki način kulminacija nastranosti tog režima, i ovoga, on je digao tužbu protiv mene i protiv Viktora Ivančića, i to su bila dva sudska ročišta na kome je nas ovoga sudac Marin Mrčela hrabro, moram reći hrabro za ono vrijeme, ipak se radi o 96. godini, ovoga oslobodio, pa je drugostupanjski sud to ovoga poništio i vratio na prvostupanjski, onda nas je on opet oslobodio, ali to je već bilo sasvim pri kraju, Tuđman je već i umro, tako da je ovoga to na neki način biološkim mehanizmom dovedeno do kraja. Svejedno, to bilo hrabro od strane tog suca.
RFI, la radio du monde.
10. oktobra 2000. Hrvatska je dugo čekala da u Jugoslaviji dođe do političkih promjena, ali kada su se one napokon dogodile, to kao da ju je silno iznenadilo. Vide se to iz inatljivog odnosa prema novim vlastima u Beogradu, kojima je odmah postavljeno nekoliko ultimativnih zahtjeva, kao da je jedini smisao promjena u Jugoslaviji bio u tome da se zadovolji Hrvatsku. Tako predsjednik Sabora Zlatko Tomčić traži da se ukidanje sankcija Beogradu fiksno veže uz izručenje Miloševića Hagu, a od Koštunice traži ispriku Hrvatskoj i drugim zemljama pogođenim velikosrpskom agresijom. Ovaj posljednji zahtjev možda bi se i moglo razumjeti kada bi hrvatski državni vrh slijedio ideju Stipe Mesića da bi i Hrvatska morala naći moralne kuraži da se ispriča žrtvama rata koje je skrivila. Prvi je, međutim, baš Tomčić ljutito se usprotivio toj ideji, da bi je zatim Dražen Budiša čak prokazao kao, pazi sada, lijevi ekstremizam koji koketira s jugoslovenskom idejom. Znali se da u samome Beogradu Jugoslavija sada kotira toliko slabo da se već najavljuje ukidanje njenog imena, ispada da jedino Hrvatska kreće u sveti rat protiv te vjetrenjače. Srećom, hrvatska reagiranja na beogradska zbivanja ipak se ne mogu svesti samo na to. Drugu, puno zreliju stranu tih reagiranja demonstrirao je Ivica Račan, poslavši u Beograd pomoćnika ministra vanjskih poslova Joška Paru. Uz čestitke Koštunici, on je izrazio spremnost da se odnosi između dviju zemalja opet vrate na razinu ambasadora, a prema napisima nekih ovdašnjih novina i Koštunica je uzvratio jednako konstruktivno. Izrazio je spremnost da se vrlo brzo riješi pitanje sukcesije bivše Jugoslavije i to tako što bi se Beograd odrekao kontinuiteta s njom, a navodno ni raspad SFRJ ne bi bio više tumačen secesijom ex-jugoslavenskih republika. Ako je to točno, možda hladne izjave koje su ovih dana išle iz Zagreba prema Beogradu ipak treba shvatiti kao početno ispipavanje, no tek treba vidjeti koliko dugo će to ispipavanje trajati. Iz Zagreba za RFI, Marinko Čulić.
RFI, la radio du monde.
Pa u tih, nakon Tuđmanove smrti je zapravo bilo najinteresantnije analizirati ovoga koliko se s vremenom ostaje, a koliko nestaje od Tuđmana. I to nema nikakve sumnje da ovoga je Tuđman ostavio jedan snažan pečat ovoj zemlji koji će za naših života ovoga ostati, a najvjerojatnije za toga. Uostalom, to su sasvim egzaktni ovoga primjeri. To je primjer naziva novca, kuna, ko će to više izbrisati? To je, ne znam, grb kojeg je on osobno ga je nacrtao i tako dalje. Ali jedna ovoga ostavština za njim ostaje. To je neosporno.
I možda se komentarisao kunu?
Oštro sam je napao kao otvoreno koketiranje sa ustašom nostalgijom, ili čak i ne samo sa ustašom nostalgijom, nego i sa ustaštvom. Međutim, moram priznati da mi to sad ne izgleda više toliko jako bitno, ne izgleda mi toliko referentno ovoga, jer nije to jedino gledalo ove zemlje. I uz tu kunu ova zemlja može biti i dobra i loša. Neke druge stvari su postale važni valer. Ali jako sam je napao i ne sjećam se da je uz mene i Feral, da je još bilo više od dvojice, trojice novinara koji su to napravili. Dakle, ovo sam htio reći, možda je najzanimljivije bilo pratiti to, jel, kako se to mijenja, kako se prožima neko novo vrijeme ovoga sa starim, što to novo vrijeme dodaje starom, a što staro nastavlja nametati novo. Možda je to zapravo bio nekakav orijentir i cijelo vrijeme nekakav misao vodilja, da evo sad je došao Račan, da vidimo ajde šta si ti zapravo napravio. Ne. U tom kontekstu, ja, imali smo prije toga jedan monolitan i ni zatvoren desetgodišnji Tuđmanov model i šta se ti tu promijenio? To je zapravo nekakav valer koji do dan danas ostaje. Ja. I onda kada se napravi nekakva, evo kad smo već kod Ramšana, kada se napravi jedna ovako leteća, pa i ne samo leteća, nego dublja analiza, vidi se da recimo da je on zapravo neke stvari ovoga manje promijenio nego Sanader koji je došao iza njega. A s druge strane Sanader u ove najnovije vrijeme, u zadnjih dana i zadnjih tjedana, pokazuje da ne može baš pobići od svoje sjene. Tako da to su zapravo ovako vrlo dinamični procesi koji se očito neće tako brzo zatvoriti i trajat će još neko vrijeme.
RFI, la radio du monde.
I dalje se ne stišava afera do koje je došlo prekjučer kada je jedan zagrebački internetski portal objavio snimku govora Stipe Mesića iz ranih 90-ih u Austriji ili Australiji, u kojem je on iznio dvije tvrdnje koje su u najširoj javnosti shvaćene kao proustaške. Prva je da je Hrvatska u Drugom svjetskom ratu dva puta pobjedila, jednom na strani sila Usovine kada je proglašena NDH, a drugi put na strani saveznih koalicije 1945. Druga je tvrdnja da se zbog toga Hrvati nemaju što ispričavati za žrtve u Jasenovcu. Objava snimke izazvala je pravu konsternaciju te pokrenula lanac zbivanja od kojih neki samo povećavaju štetu od ovog govora, prvenstveno suspenzija trojice urednika na Hrvatskoj televiziji koji su prenijeli ovu snimku. Istodobno pokrenuta je i prava lavina reagiranja šefova političkih stranaka i drugih javnih ličnosti u kojoj ipak preteže razumijevanje za Mesića i sklonost da se ovog teškog gafa ne pravi pitanje njegove odgovornosti pa i smjene kako se u manjem broju reagiranja može čuti. Tako su na Mesićevu stranu stali premijer Ivo Sanader koji smatra da njegov antifašizam ovim nije doveden u pitanje te šef najveće opozicijske stranke Ivica Račan koji je izrazio žaljenje zbog snimke ali je njeno pojavljivanje stavio u kontekst aktualnih političkih konfrontacija. Mesiću sigurno posebno olakšava situaciju što su razumijevanje zanj iznijele i stranke i udruge Hrvatskih Srba i Židova. Zanimljivo je da naprotiv najveće kritike dolaze iz lijevih krugova iz kojih je došao zahtjev za isprikom, a ako ne, onda za ostavkom. Mesić se sinoć zbilja obratio preko televizije građanstvu, no samo s polovičnim uspjehom. Rekao je da je njegov govor bio, citiram, pogrešan i promašen ustupak koketiranju s ustaštvom, ali je ostavio otvorenim pitanje autentičnosti snimke, iako je nije otvoreno ni zanijekao. Nije bio sasvim uvjerljiv ni kada je objavu snimke okvalificirao kao podmetanje u funkciji aktualnih političkih konfrontacija, jer je i sam priznao da je njegov govor odražavao raspoloženje u hrvatskom državnom vodstvu ranih 90-ih. Zbog toga ima mišljenja da je on i dalje ostao dužan jasnu i nedvosmislenu ispriku. Iz Zagreba za RFI Marinko Čuvović.
RFI, la radio du monde.
Pa paralelno teku ovoga priče s Glavašem i sa Šešeljom, mislim da je Šešelj počeo 10-15 dana kasnije. Ja. I ovoga, zanimljive su ovdje zapravo observacije ovog tipa, da recimo najviđenija imena akademici govore da je Glavaš svojim štrajkom, ako ničim drugom, ali već svojim štrajkom dokazao da je nevin. Jer ko bi štrajkao glađu i tako se ovoga mučio da nije nevin. Ali međutim, kad se povuče paralela sa Šešeljom, onda bi trebalo zaključiti da je i Šešelj nevin. Jel? Šta drugo? Međutim, tu mentalnu rupu oni očito nisu u stanju apsolvirati. Tako da je to jedan od paradoksa. Sljedeći paradoks bi bio da se ovdje tvrdi kako je ovo granično pitanje demokracije. Naime, veli se ovako, da nikako se ne bi smjelo njega prisilno hraniti, jer je to relikt totalitarnih sistema, a da je dokaz da smo ušli u slobodan sistem to da se njemu pusti ako treba i da umre gladi, od gladi, a to je njegov izbor. Međutim, liječnici u Hagu su, odnosno ne liječnici, nego sud je odlučio drukčije i naredio je nizozemskim vlastima, holandskim vlastima, je naredio da ovoga poduzmu što je potrebno da Šešelj ne umre. Tako da su tu isto sad sudari nekakvi. To bit će zanimljivo dalje što će biti ovoga, ali se dodiruju ta dva slučaja jako, da.
RFI, la radio du monde.
Afera s govorom Stipe Mesića iz ranih 90-ih, za koji je on sam priznao da se može shvatiti kao proustaški, i dalje zadržava neka već viđena obilježja. Primjetan je pokušaj s brojnih strana da se Mesiću na neki način olakša položaj, pa je jučer i Savez antifašista Hrvatske objavio da ne očekuje njegovu ispriku, jer je Mesićev osvjedočeni antifašizam ovim nije doveden u pitanje. I predsjednik Hrvatsko-Helsinskog odbora Žarko Puhovski, koji je dosad bio najkritičniji prema Mesićevom govoru tražeći da se on ispriča ili da ostavku, sada je spustio ton za cijelu oktavu. Smatra da je Mesićevo priznanje da je njegov govor bio pogrešan i promašen dovoljna zadovoljština javnosti i pozitivan presedan vrijedan uvažavanja. Mesić je s vidnim olakšanjem primio ove, gotovo bi se moglo reći, masovne izraze podrške, pa je jučer izjavio da nema ništa sa suspenzijom troje urednika Hrvatske televizije, a odmah je došlo objašnjenje televizije da nikakve suspenzije zapravo nije ni bilo. No predsjedniku Hrvatske ovo je izgleda i previše vratilo samopouzdanje, jer se jučer upustio u potpuno nepotrebno opravdavanje svog govora iz 90-ih. Prisjetio se da ga je održao u svojstvu glavnog tajnika HDZ-a pred vrlo nabrijanim emigrantima u Australiji, koje je, veli, trebalo motivirati za obranu Hrvatske. Zato je, objašnjava, govorio o pobjedi NDH, ali navodno samo zato da bi poslije mogao reći da je Hrvatska završila rat na strani pobjedničke antifašističke koalicije. Iz Zagreba za RFI, Marinko Čulić.
RFI, la radio du monde.
Ima mi neko viđenje to ovoga u Srbiji. Mislim da su stvarno ovo, pa možda prelom stvarno, izbori 21. siječnja, odnosno januara u Srbiji, i ovoga, očito da svi, sve tome prilagođeno, no i ova Riga što sam prije spomenuo, i odgađanje završnog rješenja Kosova, sve je to u funkciji toga, očito svi idu na to da pobjede ovoga Tadić i Koštunica, kakva je god bilo kombinacija, da ovoga izgubi Nikolić ovoga, i njegovi radikali, i naravno ja mislim da bi to zapravo bilo dobro, ali ne mislim da bi da to baš nekakva najcrnija katastrofa, možda čak ne treba ako pobjede radikali ovoga očajava, da tako kažem. Jer možda čak i u tome ovoga ima nekakvo povijesno lukamstvo, jer je evidentno da oni ne mogu riješiti Kosovo onako kako oni misle da ga treba riješiti, to ne dolazi u obzir. I čak je moguća varijanta da oni slome zube na tom Kosovu, a ide samo na Kosovu, i njihova priča o borbi protiv korupcije, protiv bogaćenja je isto na vrlo tankim nogama, i čak je moguće da bi se Srbija u toj varijanti i ovoga oslobodila radikala. Ja mislim da je to apsolutno nužno i potrebno. Ali ipak ne bih riskirao, ipak bih volio da pobjedi ova, recimo, bivša dosovska varijanta.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Dragoslav Simić. Dokumentarno popodne.
Ime i prezime. Marinko Čulić, novinar sa jedno 25 godina iskustva najmanje.
RFI, la radio du monde.